Anglii dnes skončila většina protikovidových restrikcí, řadu opatření uvolnilo i Skotsko. Britská média proto od dnešku mluví jako o dni svobody. Lidé už nemusí dodržovat povinné rozestupy, skončilo i doporučení pracovat z domova.
Teď je ta pravá chvíle rozvolnit, ale musíme být všichni opatrní. Musíme mít na paměti, že virus je stále tady. Není ale pochyb o tom, že se díky masivnímu očkování počet hospitalizací i úmrtí mnohonásobně snížil.
Uvedl na Twitteru premiér Boris Johnson. A my jsme teď ve spojení se zpravodajem ve Spojeném království Jaromírem Markem. Dobrý den.
Pěkné ráno.
Předseda britské vlády vyzval občany, aby se nechali naočkovat a také, aby poslední zbývající pravidla dál respektovali. O jaká pravidla jde?
No ono v tuto chvíli, protože většina těch opatření, jak jste řekla, už tady ode dneška neplatí, přesunulo se to do roviny dobrovolnosti a co vlastně v tuto chvíli zatím musí všichni dodržovat, tak to je povinnost, když přijdete do styku s covid pozitivním člověkem, tak musíte do izolace. A protože ten počet nových případů onemocnění opravdu tady velmi silně narůstá, denně o nějakých 50 tisíc, tak těch chytrou karanténou je opravdu velké množství a začíná to maličko komplikovat život v některých oborech, typicky třeba v pohostinství. V tom prvním červencovém týdnu zhruba 500 000 lidí takto uvízlo v té síti chytré karantény, když vám přijde SMS-ka, že jste se s někým setkal a musíte do karantény. No a včera se to stalo britskému premiérovi Borisu Johnsonovi, takže zatímco celá země se dnes otevřela, tak její premiér oznámil, že do příštího pondělka zůstává v izolaci. Ale to je prakticky v tuto chvíli jedna jediná povinnost, která ze všech těch opatření zůstala.
Ode dneška končí také povinnost nosit roušky, dál budou pouze dobrovolné. Platí toto uvolnění všude?
No, tady je to maličko složitější, protože opravdu roušky už ode dneška nepřikazuje nosit vláda, tak jak to bylo dosud. Ta veškerá odpovědnost se přenáší na jednotlivce nebo podnikatele, provozovatele restaurací, třeba firem, a ti se mohou rozhodnout, co po svých zaměstnancích nebo také zákaznících budou chtít. A některé, třeba řetězec Sainsbury's nebo Tesco nebo knihkupectví Waterstones, už oznámili, že budou i ode dneška dál stále pořád vyžadovat, aby lidé v jejich provozovnách roušky nosili. Některé dopravní společnosti řekly, že roušky nebudou vyžadovat. Na druhé straně třeba z londýnské metro a MHD už jasně řeklo, že dál na nošení roušek bude trvat, takže tady ta pravidla jsou taková maličko nejasná, záleží zkrátka na tom, co kdo jaký princip si zvolí.
Až dosud museli lidé přijíždějící ze zahraničí do 10denní karantény, během které museli podstoupit 2 testy na koronavirus. Mění se nějak i toto?
Mění, ale zase je tady jedno ale. Tady opravdu dosud všichni museli do té 10denní karantény, která se dala jedním testem, navíc zkrátit na 5 dní. To teď ode dneška neplatí, ale týká se to jenom těch, kteří mají obě vakcíny a jenom těch, kteří tyto obě vakcíny dostali ve Spojeném království. Znamená to tedy, že v tuto chvíli Británie neakceptuje ty covidové pasy od někud od jinut. Týká se to opravdu jenom Britů. No a zároveň i tady v tomto byl maličko minulý týden zmatek a trochu mrzení, protože tady tu změnu, že pro očkované Brity končí ta povinnost strávit 10 dní v karanténě, oznámil Boris Johnson někdy v úterý. Vím, že spousta lidí odjela do zahraničí, protože na to zkrátka čekali, a ve čtvrtek večer vláda oznámila, že toto opatření se nebude týkat těch, co přijíždějí z Francie, takže ti budou muset dál v té 10denní karanténě a dál absolvovat 2 testy. A opravdu byla kolem tady toho veliká debata. Já osobně třeba znám jednoho člověka, který odjel do České republiky a mezi tím se tato změna odehrála, takže se nebude vracet přes kanál z Francie, ale trajektem 6 hodin z Nizozemska, aby se té karanténě vyhnul.
Tolik tedy zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království Jaromír Marek. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my navážeme s náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Projeví se nějak britské rozvolnění na pravidlech pro příjezd z této země, když už teď je Velká Británie vedená podle českého takzvaného semaforu jako země s velmi vysokým rizikem infekce?
Ne, to se na tom našem semaforu neprojeví, protože my v tomto sledujeme data HDC, a protože já jsem neslyšel celou tu předchozí reportáž, ale ta data incidence v Británii jsou stále vysoká, takže z našeho pohledu zůstává Británie velmi rizikovou zemí. A jestli mohu dopovědět, ale se omluvám posluchačům, pokud už to tam zaznělo, ale to rozvolnění se skutečně v první fázi týká pouze a jenom Britů samotných, a teprve srpnu uvažuje Británie o tom, že by se začala otevírat i nějak více za účelem cestování pro občany dalších států.
Ano, my jsme právě od našeho zpravodaje Jaromíra Marka slyšeli, že Británie neakceptuje v současné době covidové certifikáty o očkování, které bylo provedeno jinde než přímo v Británii. Bude třeba Evropská unie, včetně tedy České republiky a ministerstva zahraničí, nějak usilovat o to, aby se ty evropské certifikáty začaly v Británii uznávat?
Ano, teď už je v docela pokročilém stádiu vyjednávání právě s Evropskou komisí o tom vzájemném uznávání certifikátů, přičemž Británie sice zatím neformálně, ale avizovala, že pokud tato cesta se nepodaří, tak ona bude se snažit akceptovat nebo bude chtít akceptovat i certifikáty z dalších členských států, ale pouze za podmínky reciprocity. To znamená, pokud se v tom případě by bylo potom nezbytné s Británií vyjednat nějakou bilaterální dohodu v pozovkách s tím, že bychom si teda vzájemně akceptovali ty naše covid pasy, ty naše covidové certifikáty, ale já počítám s tím, že to jednání s Unií dopadne dobře a že v krátké době si teda budeme muset vzájemně uznávat ty covidové certifikáty, minimálně ty, které znějí na očkování.
Mimochodem, jaká pravidla tedy platí pro Brity přijíždějící do Česka?
Tím, že jsou v té tmavě červené, v té mezi státy s velmi vysokým rizikem nákazy, tak to znamená minimálně 5denní karanténu po příjezdu a potom PCR test.
A my uznáváme Britům jejich očkovací certifikáty v současné době?
Ano, protože u nás je to tak, nebo ještě jiné řečeno, neuznáváme Britům jejich certifikáty, ale uznáváme českým občanům certifikáty vydané v Británii, protože Británie patří mezi tři státy, respektive jejich certifikáty, které splňují všechny podmínky stanovené v ochranném opatření ministerstva zdravotnictví. Takže vedle teda Izraele a vedle Srbska, takže Češi na očkování Británii mohou k nám vstupovat bez dalšího pouze s tím covidovým certifikátem vydaným, nebo s tím certifikátem očkování vydaným ve Velké Británii.
Vy teď mluvíte o uznávání těch britských certifikátů pro naše občany, ale někteří naši občané ještě stále řeší komplikace s uznáváním právě očkování ze zemí mimo Evropskou unii. Může jim být ministerstvo zahraničí v tomto ještě nějak nápomocné? Jedná se třeba právě o to očkování ze Spojených států a tak dále.
Je mi to naprosto jasné, my jsme se o to snažili v další dobu a dosáhli jsme toho, že Češi takto na očkování. Zatím se to ale nestahuje úplně na všechny státy světa, ale celou řadu států už takto lze teda uznat. Tak Češi na očkování ve třetích státech se mohou zapsat v České republice, je to zatím prostřednictvím praktických lékařů, ale ještě se jedná o dalších místech, tak si nechat verifikovat ten svůj certifikát vydaný ve třetí zemi, takže vlastně to očkování jejich bude zapsáno do té české databáze ISIN a tudíž jim bude moct vydán ten český, takzvaný český covid pas, ten český certifikát o očkování. Zatím v tomto ohledu jsou dva typy zemí. V tom prvním, kde je například Černá Hora, je tam Bahrajn, Moldavsko, je tam právě to Srbsko, Izrael a Velká Británie, logicky. Tak v tomto případě už není potřeba nic dalšího, protože tyto certifikáty jsou dálkově ověřitelné. A tak je celá řada států, jako je třeba Austrálie, Hongkong, Libanon, Singapur, Korea, kde je možné, aby pokud si přinesete k tomu certifikátu ještě potvrzení lékaře, který vám to očkování provedlo z té země, odkud cestujete, tak toto je druhá situace, kde je také možné žádat praktického lékaře, aby vám provedl právě ten zápis, to vaše očkování do té české databáze, a tudíž jste teda potom následně mohla být obsloužena tím COVID pasem, ze kterým pak můžete cestovat po celé Evropě.
Když se ještě vrátím k mapě cestovatele COVID-19, kterou spravuje nebo můžeme najít na webových stránkách Ministerstva zahraničí, tak jak často se ty informace v této mapě aktualizují?
My aktualizujeme každý týden, protože vždycky ve čtvrtek k nám dorazí data incidence ECDC a my potom ve spolupráci s kolegy z Ministerstva vnitra a zdravotnictví vlastně překlápíme do toho českého semaforu. Tam jsou země jak třetí teda, tak i členské státy Evropské unie a potom vždycky ten semafor nabíde účinnosti právě od následujícího pondělka. To znamená, dneska nabývá účinnosti změna semaforu, které byly provedeny v pátek. Ze třetích zemí tam k žádnému posunu nedošlo, ale došlo tam k posunu právě ve vztahu k evropským státům, konkrétně například Malta, Nizozemsko, Lucembursko, tyto státy se dostaly do té takzvané červené, což je pro účely turistiky nepříjemné, protože v ten moment to znamená, že musíte, pokud nejste očkovaní, tak po návratu do České republiky jít do 5-denní karantény, kterou potom můžete ukončit mezi 5. a 14. dne právě PCR testem.
Tolik tedy čerstvé informace od náměstka ministra zahraničí Martina Smolka. Děkuji za ně, naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání a naslyšenou.
A dalším hostem ve vysílání je biochemik a člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů Jan Trnka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsme slyšeli hned na začátku, v Británii se počínají dneškem rozvolňuje, naopak na Slovensku se pravidla zpřísňují, alespoň co se týká lidí, kteří do země přijíždějí. Odpovídá to stavu pro očkovanosti v těchto zemích?
No, já si myslím, že tady tahle ta rozhodnutí jsou spíš politická rozhodnutí, a to zejména tady v té Británii, kde z mého pohledu to rozvolnění rozhodně neodpovídá stavu ani té dynamice průběhu epidemie v tuhletu chvíli. Myslím si, že tam se více jedná o vůli politiků, aby řekli, už je to za námi, a spíše se vzdali své vlastní zodpovědnosti a přenechali a předali je na lidi.
Když se teď budeme věnovat chvíli Česku, zatím poslední data o počtech nakažených jsou ze soboty, tedy 195 potvrzených případů je nejvíc za víkendový den od konce května. Zároveň ale potřeba říct, že reprodukční číslo mírně kleslo a v nemocnicích jsou jen 30 lidí. To jen je samozřejmě v úvozovkách. Jak se tedy k tomu vývoji stavět? Je to pozitivní nebo je to mírně, třeba řekněme, alarmující? Jak to číst?
Ty počty případů nepochybně stoupají v tuhletu chvíli. V těch relativně malých počtech těch celkových případů tak není úplně snadné v tuhletu chvíli říct, jestli už se jedná opravdu o to komunitní šíření, nebo jestli tam v tom hrají nějakou významnou roli třeba importy z zahraničí. Každopádně teď ta čísla jdou nahoru a pokud se podíváme na jiné země kolem nás, nebo i v trošku širším okolí, a to včetně Británie, včetně Francie a některých dalších lidí, kam ta varianta Delta přišla dříve než k nám, tak si myslím, že s velkou mírou jistoty můžeme říct, že půjdeme podobným scénářem. To znamená, že během několika týdnů pravděpodobně můžeme očekávat ty nárůsty podstatně vyšší než teď.
No a už je třeba na místě začít mluvit o nějaké vlně? Kdy se vlastně, kdybychom měli zpozornět, protože můžeme být na začátku nějaké další vlny?
Já si myslím, že jsme na začátku další vlny, že je spíše jenom otázka času, kdy se tedy ta exponenciální křivka přehoupne do té části, kterou už začínáme vidět jako exponenciálu. Byť ona je možná exponenciální už teď, ale ty nárůsty jsou relativně malé, tak jako na začátku toho exponenciálního šíření je vždycky. Takže já si myslím, že na začátku nějaké další vlny už prakticky nepochybně jsme. To, co je zatím nejisté, je, kdy dojde tedy k tomu velkému nárůstu, kdy dojde k tlaku nebo zvýšení hospitalizací a případně zvýšení úmrtí, kde je pořád ještě docela hodně proměnných, takže teď se dá těžko odhadnout, jestli to bude v srpnu, nebo jestli to bude až v září, nebo třeba i později na podzim.
Virolog Libor Grubhofer řekl Českému rozhlasu, že šíření varianty Delta, o kterém jste zmiňoval i vy, je v Česku rychlejší, než se zdá, a v průběhu léta by mohla převládnout. Zatím se ale ani u této varianty neprokázal horší průběh nemoci. Tak má smysl právě tuto variantu podrobněji monitorovat a poctivě sekvenovat vzorky?
To rozhodně má. Já jenom řeknu k tomu procentu, nebo jak rychle se šíří ta delta varianta. My ty přesná data nemáme, protože neexistuje dobrý způsob sběru vzorků, tak aby byl reprezentativní pro celou populaci. Takže i když v tom počtu sekvenovaných vzorků ta delta varianta nabývá, teď po té poslední zprávě konzorcia to bylo kolem 30% sekvenovaných vzorků, ale nedá se z toho říct, jestli to je 30% populace nebo ne, tak to je jedna věc. My prostě nevíme v tuhle tu chvíli, jaké procento to je. A co se týče té nebezpečnosti, tak to, že ta delta varianta je výrazně nakažlivější i než ta alfa varianta, ta, která teda byla doteď dominantní, tak už to samo o sobě je velice velký problém, protože to znamená, že se prostě mnohem více lidí nakazí. A když se mnohem více lidí nakazí, tak to znamená, že mnohem více lidí bude hospitalizováno a tak podobně. Navíc u delta varianty tedy je prokázáno, že tam je vyšší riziko hospitalizace. A i když je pravda, že poté, co jsou lidé hospitalizovaní, tak už ten průběh, zdá se, nebo nejsou zatím data, která by ukazovala, že ten průběh je horší, ale už jenom to, že tam je zhruba dvojnásobná pravděpodobnost hospitalizace, tak to je další důvod, proč bychom se na tu delta variantu měli dívat. A z těch zemí, kde delta varianta už byla docela hodně, tak všichni odborníci varují a říkají pozor na delta variantu, je to opravdu mnohem, mnohem závažnější varianta i než ta alfa, natož než ten původní kmen, nebo ten starší kmen, který tady byl třeba u nás na podzim.
Předpokládám ale, že mluvíme o nebezpečnosti hlavně pro ty, kteří nejsou očkovaní.
Nepochybně je to tak. Ti, kdo nejsou očkovaní, tak si myslím, že by si měli uvědomit, že jsou ve velkém riziku, a to včetně lidí, kteří jsou třeba ve středním nebo i mladším věku, protože v mnoha zemích světa, jak už jsem říkal, v Británii, v některých státech Spojených států se ukazuje, že dochází k poměrně velkým hospitalizacím i u mladších lidí, dokonce i u dětí. Takže opravdu ti, kdo nejsou očkovaní, tak by se měli uvědomit, že jsou ve výrazně vyšším riziku, než byli v těch předchozích vlnách.
Před týdnem skončilo mistrovství Evropy ve fotbale, na které měli přístup i diváci. Projevilo se to nějak na zhoršení pandemie?
Zatím jsem neviděl data, která by tyhle dvě události spojovala. Myslím si, že z logiky věci můžeme říct, že to jistě ničemu asi nepomohlo. Je pravděpodobné, že to k nějakému místnímu zhoršení mohlo vést, ale přece jenom, nebo takhle, v tuhle chvíli prostě data, která by tyhle dvě události spojovala, zatím jsem neviděl.
Říká biochemik a člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů Jan Trnka. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Díky, nashledanou.
A posledním hostem speciálu Českého rozhlasu Plus je virolog z České zemědělské univerzity Jiří Černý. Dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme tady mluvili o té původní, nebo o té variantě alfa, posléze tedy jsme mluvili o variantě delta, která je nakažlivější a možná má tedy větší potenciál k tomu, aby lidé byli více hospitalizovaní. Měla by nás znepokojovat ještě nějaká jiná varianta koronaviru?
Tak těch variant koronaviru, které v současné době jsou po světě známy, je velké množství. Z těch, o kterých se i u nás teď poměrně dost mluví, tak je takzvaná varianta Lambda, která vznikla někdy na přelomu loňského letošního roku v Jižní Americe. Poprvé byla zachycena, tuším, že v Peru, a tam v Peru se stala poměrně dominantní a v té Jižní Americe taky začíná být docela nebezpečná. V České republice byla objevena zatím jenom v jednom jediném případě a vypadá to, že se tady komunitně nešíří.
Koronavirus mutuje asi dvakrát pomaleji než virus sezónní chřipky, jestli jsou tady mé informace správné. Je to pro boj s covidem výhoda?
Určitě to výhoda je, protože vlastně vy si to můžete představit jako, že střílíte na terč, který se vám nějakým způsobem pohybuje. A vždycky je daleko těžší trefit ten terč, který kličkuje a běží strašně rychle, než ten, který se jenom tak jako lehce kráčí. V našem případě tady koronavirus je právě ten pomalu kráčící terč a my to můžeme vidět i z toho, že na něj velmi dobře stále funguje očkování. To očkování, které se vyvíjelo proti těm původním kmenům SARS-CoV-2, které tady byly na začátku roku 2020, tak pořád teďka ještě alespoň většina z těch očkování má poměrně vysokou účinnost i proti těm novým mutacím, které se tady objevují o skoro rok a půl později.
My už jsme slyšeli od biochemika Jana Trnky, že si myslí, že jsme na začátku vlastně nějaké další vlny. Jiný biochemik Zdeněk Hostomský odhaduje, že kolektivní imunita je vzhledem k aktuální proočkovanosti, případně promořenosti, doslova na dosah ruky. V jednom z našich speciálů řekl, že bychom vir SARS-CoV-2 mohli zařadit mezi běžné koronaviry způsobující pouze respirační onemocnění už letos na podzim nebo nejpozději na jaře. Tak jaký postoj zaujímáte vy?
Já bych spíš radil k opatrnosti, i když by to měla být pouze předběžná opatrnost, protože si myslím, že v případě, že bychom teď uvolnili veškeré naše opatření a přestali se absolutně na SARS-CoV-2 ohlížet a chovali se úplně normálně, jako kdyby nám nic nehrozilo, tak to by skutečně k té další vlně, velké vlně vést mohlo. Takže neříkám, že další vlna přijde, myslím si, že je možné, že se jí vyhneme, ale ta šance, že by se tady mohla objevit, tak je podle mě reálná.
A jak poznáme, že vir už není tak nebezpečný? Přece to, že se lidé jeden od druhého nakazí a pak leží doma s teplotou a rýmou, to přece známe z běžné sezónní chřipky.
Tak ano, to známe z běžné sezónní chřipky a vlastně o tom, že SARS-CoV-2 už pro nás není tak velkou hrozbou, tak to uvidíme v tom okamžiku, když my tady budeme mít kontinuálně nějaká čísla nakažených jedinců a ta čísla těch hospitalizovaných a zemřelých, které potom uvidíme, tak se budou třeba právě rovnat tomu viru chřipky nebo budou ještě nižší.
Česko opět zkrátilo intervaly mezi první a druhou dávkou očkování. Přibývají místa k očkování bez předchozí registrace. Očkovat je možné už i děti od 12 let. Přinese to podle vás do podzimu potřebný efekt?
Já doufám, že ano, že tohle to povede k tomu, aby se lidé naočkovali co nejdřív. Nicméně ještě další věc, která by v Česku stála za to udělat, by bylo, aby se zjednodušilo očkování u praktických lékařů, aby skutečně každý člověk si mohl dojít ke svému praktikovi a tam tu vakcínu mohl dostat. Protože teď to očkování je poměrně velmi snadné v nějakých větších městech, ale musíme si uvědomit, že Česká republika pořád ještě má nějaké svoje periferie, zapadlé vesničky v Jeseníkách, na Šumavě a tak. A tam potřebujeme skutečně proočkovat i řekněme třeba starší lidi, kteří nemají řidičský průkaz, neřídí a nejsou schopni dostat se do nějakého většího centra.
Míní virolog z České zemědělské univerzity Jiří Černý. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.